Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Kehittyykö nuori tähtipelaaja syömällä popcornia katsomossa? Mistä Patrik Laineen kova avautuminen oikein kertoo? Onko vanhan liiton opeilla mitään vaikutusta Laineen pelaamiseen? Patrik Laineeseen kytkeytyy kyllä nyt todella monta ilmiötä ja puheenaihetta. Mutta esiin nostetaan myös ainakin sellainen suomalaispelaaja, joka ei Laineen tavoin paistattele otsikoissa juuri koskaan, vaikka aihetta todella olisi. Ika, hei, tämä vähän kuulostaa nyt siltä, että me puhutaan pelkästään suomalaisista. Haittaakohan se?
Ei haittaa, mutta kyllä me saadaan sinne yksi joukkuekin mahtumaan.
No niin, hyvä. Otetaan kaikkea muuta. Hei, loistavia kuulijakysymyksiä on myös tulossa, niitäkin tänään. Mutta ennen kuin mennään näihin tai johonkin muihin aiheisiin, mitä tässä niin kuin luettelin, niin jos mä oikein tunnistan, niin toi pieni semmoinen kutina tuossa sun silmässä, silmäkulmassa sanoi, että sulla on joku asia, mistä haluat aloittaa. Mikä se olisi?
Se kytkeytyy siihen Niko Mikkolaan.
Siis arvoisit heti, kenestä mä puhun. Nostetaan suomalaispelaaja esiin, joka on todella niin kuin nostonsa ansainnut, mutta jos te ei kauheasti kuulla mitään, Niko Mikkola, Florida. Mutta miten tämä kytkeytyy siihen? Ei puhut Mikkolasta vielä, vai jostain isommasta?
No se kytkeytyy siihen, että aina palaa Niko Mikkolasta, mitä ajattelit kysyä, niin ajattelet palaa, niin mä jatkan siitä, mikä on se isoin teema, isoin juttu, mikä kytkeytyy meidän suomalaisiin puolustajien ja puolustajien tuotantoon.
Okei, tehdään näin. Otas mä kelaan Kiimingistä Ouluun, sieltä nuorena poikana Kuopioon, sitten lyhyt pyrähdys Tampereella, sitten AHL:ssä yksi kausi, siitä NRJ:ssä, jossa nyt viides kausi ja tarkemmin neljäs täysikausi menossa. Niko Mikkola, käsitellään sitten se ensin. Niko Mikkola ja Florida, mistä on Niko Mikkola tehty tuo tarina, mikä sieltä löytyy taustalta, niin se on hieno.
Ai että mä rakastan tällaisia tarinoita, missä on selvä opetus. Osio nuorisolle.
Mikä se opetus on?
Kärsivällisyys. Luo oma minäkuva riittävän vahvaksi. Tunnista se, millä tavalla lyöt itteesi läpi. Ja nyt puhutaan 27-vuotiaasta pelaajasta, joka on pelannut tähän mennessä 128 NHL-peliä. Hei vasta, 188.
Aivan.
Ja pikkuhiljaa naputtanut itteensä koko aika ylemmäksi ja ylemmäksi. Ja tiedostaa tasan tarkkaan, minkälainen pelaaja hän on, mitä hän voi siellä tehdä, millä tavalla mä saan koko valmennustiimin luottamuksen. Ennen kaikkea joukkue rupeaa luottaa. Tällä hetkellä hei, peli keskiarvo 20 minuuttia, 21 sekuntia. Tehnyt 3+4, 7 pistettä. Ei sekuntiikaan oikeastaan ylivoimaa.
Ei ylivoimapakki.
24 taklausta. Joukko ihan kärkipään, myskäijä.
No, mutta kun on semmoinen torni, niin kyllä siinä kelpaa ajallakin.
29 laukausta, sekin on hyvä määrä. Ja vahvuudet, millä hän pelaa. Ja annetaan nyt arvoa sille, mitä hän on nuorempana joutunut tekemään. Virran Pekka Kaa, Kuopio, Kalpa. Nosti langan laihan pitkän huiskeen puolustajan ylös. Ja ihmiset katsoivat, mitä täällä Kuopiossa nyt tapahtuu.
Mikä tämä on?
Ei kauheasti pystynyt kiekon kanssa lätkyttää, mutta niin vaan. Harjoitusmääriä, kiekollista peliä nostettiin, rohkaistiin pelaa kiekollisen kanssa. Ja sitten kun tähän on kytketty äärimmäisen kova luonne, harjoitteluluonne, peliluonne, kilpailuvietti, niin pikkuhiljaa tuo Kuopion keissi rupesi tuottaa siitä, että mehän ruvettiin Suomessakin näkemään, että Niko Mikkola on oikeasti hyvä puolustaja. Mutta onko hänellä tulevaisuutta NHL:ssä? Niin se onkin sitten se, että minkä hän joutui itse sitten lähtiessään sinne AHL-tielle selvittämään. Niin me tullaan tähän kamppailupelaamiseen. Häntä vastaa kuule erittäin vaikea pelata. Ilkeä, antaa poikittaista.
No sen huomattiin jo silloin St. Louisin ajolla, kun se alkoi supertähdet vähän niin kuin hermostumaan. Kukas kaveri sä?
Lähes peli kuin peli, niin rupesi tulee silmille äijää kuin äijää. Se ei vaan luopunut siitä alueesta. Eli hänen läpi ei mennyt kiekollinen, eikä myöskään kiekottomat. Ja sitten tämmöinen kiekollinen suoritusvarmuus, mikä on koko aika tolle tasolle niin parantunut ja parantunut. Kiitos sen, mitä hän Kalpassa sai tehdä. Eli järjetön määrä niitä kiekollisia toistoja. Helppoja pakkipakkeja, helppo pakkipakkisentteri, helppo ristipisto, oman alueen paineen alla purut, riverset, kaikki nämä. Niin tuossa sitten pikkuhiljaa AHL:ssä, niin se rupesi huomaatkin, että hitto, mähän pärjään muuten täälläkin. Ja tällä hetkellä kiekollinen suoritusvarmuus iltatoimensa jälkeen niin 90%. Ja sen takia niin Paul Morrisi antaa sillä aika hyvin peliaikaa. Tuossa on ihan eri kaverit, jotka lätkyttää ylivoimaa, niin he 20 minuuttia per peli. Ja nyt me päästään tähän oikein tähän juttuun.
Mikä se juttu on? Nyt on Niko Mikkolan hieno tarina tiivistetty nopeasti. Mikä tämä sun juttu on?
Joo, niin tämä alkaa tästä, kun mä säikähdin tästä pari vuorokautta. Sitten mä rupesin oikein katsoa. Kiitos Niko Mikkolan.
Okei. Okay.
Mitä NHL:ssä oikein tapahtuu? Koska mä muistan 10 vuotta sitten, kun julkistettiin se, että nyt satsataan yksilöihin. Nyt satsataan kiekollisiin puolustajiin.
Niin täällä Suomessa.
Nyt saa pakit lähteä hyökkäämään. Nyt ne saa olla rohkeita. Ja nyt niihin panostetaan luisteluun ja kamppailupelaaminen ja blää, blää, blää. Rakennettiin oikein hienoa tarinaa. Oli kaiken näköisiä sliceja, vedettiin seinälle ja sloganeita, sitä, tätä.
Niin ja sitten oli myös taitovalmentajat,
jotka pystyy masinoimaan meille huippupakkeja siitä, kun me tiedettiin, että kun nykyjääkiekko kuitenkin menee siihen, että pakit on ne isoimpia juttuja, mitkä ratkoo pelejä hyökkäyssuuntaan. Ilman hyviä avaavia pakkeja, ilman hyviä luistelevia pakkeja, ilman kovia kaksinkamppailutaitotason avaavia pakkeja, niin on aika vaikea voittaa kansainvälisessäkin tasossa pelejä.
Kyllä.
Saatikka sitten, että joku niistä yksilötasolla multaa NHL, niin nytte. Tämä pointtini on. Katoin, niin meillä on, montako ylivoimapakkia meillä pelaa NHL:ssä?
No Heiskanen.
Entäs sitten sen jälkeen?
Hiljaista on.
Heiskanen on meidän ainoa ylivoimapakki, joka on ylivoimalla tehnyt 6 pistettä. 0+6. Mutta sitten kun me mennään tähän oikein kluuhun, niin me ollaan pystytty tuottamaan sen lisäksi 6 muuta pakkia, jotka pelaa NHL-tasolla.
Niin, nyt ees puhut mistään ylivoimapakeista.
Ei, vaan 6 muutta pakkeja, jotka ei pelaa oikeastaan sekuntiikaan. Näin värikynällä sanottu, ei sekuntiikaan ylivoimaa. Ei ole ykkösyyveessä, ei ole kakkosyyveessä. Sieltä saattaa joitain ohkaisia siivuja tulla. Niin Esa Lindell, 1+5, 6+6, pelaa 20 minuuttia. Jääkiekkosoturi viimeisen päälle. Aivan viimeinen. Mennään Jani Hakanpäähän. 0+0 on 0. Mutta eihän saa palkkaa muuten.
Joo, ei pisteistä etuppalkkaa. Ei, siis siellä ei bonuksia odotella.
+7. Mm-hmm. Ja pelannut tällä hetkellä tuommoista 18,5 minuuttia. Ja pelaa aina raskaita minuuttia ykköskenttiä vastaan. Pimi tänne. Älä anna helppoja paikkaa. Sitten tullaan. Välimäki on loukkaantunut. 0+0, 0+4. Ei ylivoima-aikaa tällä hetkellä. Sinne tuli 2 YV-pakkeet, jotka ryösti siltä. Olli Määttä. 2 tällikappia, 0+4, -2, pelaa 15,5 minuuttia peliä kohti. Urho Vaakanainen, kova vauhti, yrittää murtautua.
Urhosta puhuttiin viimeksi, vai sitä edes?
Urho Vaakanainen, 15 minuuttia, pelaa peruspeliä, fyysistä, kamppailee, on sopiva ilkeä, on jäähytön. Ja oikeastaan ainoa näistä, joka on vähän tämmöinen välimällin jätkä, Henri Jokiharju. 16 peliä, 2+5, 7+2, 16,5 minuuttia. Ei hänkään ylivoimaa pelaa, koska siellä on Rasmus Dahlin ja Owen Power.
Juu, eikä siitä ohi mennä.
Eikä siitä, niistä ei ohi mennä. Niin tämä mun pointti on nyt se, että SM-liiga ja nuorten tasolla, niin miettikää, millä tavalla mulla on sauma murtautua tonne. Ajattelin, on yksi ylivoimapakki. Jos sä täällä ylivoimaa pyörität, etkä hankin mitään niin sanottua muuta erikoistaitoa, erityisominaisuutta, mikä riittyy esimerkiksi avauspelaamiseen. Pannaan esimerkiksi murtavat syötöt. 3 ruotsalaista on eniten pistänyt murtavia syöttöjä. Viktor Hedman, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin. Siinä on top 3. Ei suomalaisia nimiä. Murtavia syöttöjä. Ja 3 ruotsalaista dominoi sitäkin tilastoa. Niin mun kysymys on nyt Junnu valmentajille ihan sieltä pienestä pitäen, että miten me pystytään valmistaa fyysisesti ja henkisesti ja pelitaidollisesti sellaisia pelaajia, jotta niillä on aikuisiällä sauma lyödä itseensä tohon kovaan sarjaan nimeltä NHL.
Ja nyt nimenomaan puhutaan vielä puolustajista.
Puolustajista.
No, mutta sanon vielä toisinpäin. Tämä kiinnostaa mua tosi paljon. Niin mielenkiintoinen aihe. Mitä täällä on sitten tehty väärin, jos meillä, tai kun meillä nyt ei sun väkevän todistuksen mukaan tule puolustajia, huippupuolustajia, ylivoimapuolustajia, edes hyviä avaavia tai murtavia syöttöjä antavia puolustajia.
Jääkiekkoliiton valmentajakoulutus on vedetty mun mielestä ihan täysin pissin vissyä. Ihan päin persettä. Eli toi tapa, millä puhutaan meidän pelaamisesta, niin osa niistä ei edes ymmärrä sitä. Niin se on viety tuonne juniorivalmentajan. Juniorivalmentajat on ruvennut opettaa vain ja ainoastaan tätä niin sanottua meidän peliä. Missä on trap? tyyppiä ja missä seisoskellaan keskialueella ja kerätään joukot kasaan ja annetaan se viereen se helppo syöttö, varotaan nostamatta jalalla. Ja sitten kun me tullaan tähän toisteisuuteen, juniorit tarvitsee tosi paljon toisteisuutta, varsinkin pakit. Pakit tarvitsisi ilta toisessa jälkeen, jos ne pelaa junnupeleissäkin 30 minuuttia, niin siellä pitäisi melkein 40 kertaa päästä avaamaan paineen alta. Ota se niskaan se karvaaja, harhauta se, nosta jalalla, anna helppo syöttö viereen, heti uudestaan jalat alle. Mutta jos ne koko aika pelaa jatkuvaa seisovaa träppiä vastaan, niin millä helvetillä sä sitten saat kerättyä sitä kokemusta?
Niin ja niitä henkilökohtaisia taitoja, joilla sitten mennään sinne, missä Heiskaset ja Mikkolet ja muut tällä hetkellä on.
On. Ja sitten toinen, että anna niille pelipaikat on, ihan junnuista lähti, anna niille pelipaikat on pelitapa. Ne saa hyökätä hulluna, vaikka välihyökkää. Ne saa välillä olla kärkikarvaajana. Ne saa nostaa jalalla keskialueen läpi, antaa helpon ja ajaa keskikaistaa maalille ja siitä palaa viivalle. Anna niiden leikkiä viivalla tanssien, miten makari antaa tanssia. Niin, ettei ne joudu tondata siellä seisoskella siellä syökkäyssinimään niin kuin Stiika lätkäpelissä. Oikeasti ihan. Sen takia mä kutsun niin kuin Stiika. Mä näen, kun mä junnupeleikin katson, niin pidetään peli varmana. Kaksi pelin alla ja yksi hyökkääjäkin vielä siihen. Vastapuoli pääsee.
Joo, viisikko pitää näkyä samassa TV-kuvassa.
Oli. Ja kun, no, tämä on hyvä ottaa, kun mä Frölundasta tiedän aika paljon. Vähän kuin enemmänkin, vähän liikaakin. Niin Roger Rönnbergin ohjeistus oli A-junnu, B-junnu, C-junnu valmentajille. Että heillä, niissä sarjoissa junnujen pitää pakkina myös puolustaa koko aika keskialueellakin etuperin. Mieti. Pakki ottaa hyökkäyksiä vastaan etuperin, niin silloin sä oot ottanut sen oikealla tavalla. Se välit on riittävän tiivis, että sä pääset aina puristaa sen vauhdin etuperin luistelulla.
No siinä on aika hyvää osviittaa, sanoisin, että Suomen junnusarjoihin. Ihana kytkös just tohon, mistä lähdit. Eli siitä, että miksei meillä ole puolustajia, suomalaisia puolustajia NHL:ssä, jotka pystyis toteuttamaan sitä kuin ihan semmoinen kourallinen. Siinähän se on avattu.
On ja sitten nämä ei ole pelaajien vika he. Ei ole pelaajia. Mm. Nämä on ihan oikeasti niiden aikuisten vika, jotka sparraa ja valmentaa ja opastaa niitä pelaajia. Niin heidän vika se on, ei pelaajia.
Se siitä. Sitten otetaan vähän jotain muuta.
Kevyempää.
Viikon ilmiö.
Otetaan vähän kevyempää. Tai no en tiedä, onko tämä kevyempää. Nimittäin en välttämättä edes haluaisi, tai no ehkä mä haluankin, puhua Patrik Laineesta.
Ouch. Koska
Patrik Laine joutui nyt niin sanotusti popcorn-osastolle, eli ei edes sinne kuuluisaan vilttiketjuun, missä Ismo Lehkonenkin on joskus joutunut saamaan lakritsia päälleen. Mä muistan sen tarinan, mutta ei mennä siihen peliurallaan. Mutta siis Patrik Laine, katsomo komennus, siitä tuli aika raju avautuminen muun muassa The Athleticille. Laine kuvaili, että se oli urani noloin hetki. En usko, että itseluottamus löytyy siitä, että syö popcornia katsomossa, eikä saa itseluottamusta siitä, että vedän palautusjuomaa vaihtopenkin puolella, jos haluaa saada pelin kulkemaan, pitää pelata. Ok. Kohtaako tässä nyt vähän tämmöinen vanhan liiton toiminta, tämän nuoren tähtisukupolven, joka haluaa loistaa, joka haluaa koko ajan olla kentällä, eikä vaan niin kestä sitä, että jos ei toimi, niin sitten saa vilttikomennuksen tai katsomokomennuksen. Miten sä näet tämän Laineen ensin penkitykset ja sitten sen jälkeen ihan vaan, että Pate, katsomoon, chop, popcornit.
Mä näen sen sillä tavalla, että nyt ei Patrik Laine kyllä aikuisten oikeasti ymmärtänyt sitä, että mikä tässä oli jutun juoni. Eli kyllä valmentaja on varmasti ennen tätä on keskustellut käsittääkseni valmentajan kanssa, mitä hän odottaa, minkälaisia juttuja hän haluaa näkee, mitkä ne arvot on joukkueella. Niin ne ei ole mennyt läpi. Peli on ollut laiskan pulskeita. Odotettu, että jotain kivaa tapahtuu. Stop and go-pelaaminen paistaa poissaolueelle. Laiden lähellä on hävitty paljon kamppailuja. Irtokiekkoja ei ole juuri päästy poimimaan. Ja varsinkin kun se sentterinä oli, niin se ei oikeastaan yhtään irtokiekkoa voittanut, joka on aika huolestuttavaa, että silloin sä et ole oikein siinä pelin sisällä. Koska sentterille yleensä irtokiekko toiminta on esimerkiksi, jos mä otan maailman parhaimman sentterin Parkkovin, niin sille tulee peliä kohti tuommoinen 30 irtokiekkoa. jostain kumman syystä. Mm,
mistäköhän se oikein mahtaa johtaa?
Olisikohan se työtelijä?
Ei kun ne vaan tulee Markkovinen lapaa.
Hyvä peli sille.
Juu,
sekin se tietenkin auttaa, no, mutta kyllähän se, se on niinku tunteella erää siinä ja saalistaa koko aika, että missä ne voi olla saman tien iskeä poimia. Mutta näitä ei tullut. Ja sitten kun me tullaan siihen, vielä tähän kiekolliseen suorittamiseen, hirveän monta peliä kääntyy hyökkäysalueita omiin, joko huonon syötön kautta tai kiekon suojaamisen kautta, väärissä hetkissä. Se tulostaulu on näyttänyt, että esimerkiksi Kolumbus on saattanut sitä peliä johtaa ja peli kääntyy omiin ja se on 3-1 vastaan ja sitten se peli onkin tasoin, koska Kolumbushan on tämmöisessä 9 tappion putkessa.
Niin, ja niin kuin me ollaan puhuttu aikaisemmin, niin Kolumbus on todella loistava siinä, että osaa hävitä pelejä, osaa menettää ne pelit, ottaa ne just näpeissä olevat, niin annetaan mennä ja hävitään. Mutta iso kysymys Patrik Laineen kohdalla on se, että siis mun on pakko kysyttää. Haittaako tämä nyt Patrik Lainetta sitten ihan oikeasti niin paljon? Vai onko se vaan se, että no, onko hänelle siis merkitystä? Tämä käyttäytyminen huokuu siitä, että kysymys kuuluu, että onko hänelle merkitystä sillä, että Kolumbus pärjää? Vai olisiko merkitystä enemmän sille, että minä saisin pärjätä? Tämä on pakko kysyä.
Toi on paha kysymys.
Koska niin kuin sä sanoit, joo, se peli on huokunut sitä. Okei, hänellä oli aivotärähdys, oli vammaa, mutta ei silläkään nyt voi enää kaikkea selittää. Nyt hän on pelikunnossa, koska hän pelaa, tai nyt ei pääse pelaamaan, tai viime pelissä päässyt pelaamaan, koska joutui katsomon puolelle. Niin mun on pakko kysyä se, että hetkinen, pelaako hän nyt siinä niin kuin joukkueelle? Vai onko tässä kyse se, että no mä nyt haluaisin mieluummin itse loistaa?
Mä oon aika monta tämmöisiä palavereja kaikennäköisiä pelannut, ja mä oon huomannut sen, kun aina tämmöisiinkin tyyppeihin, jotka on kärkipelaajia, jotka saa paljon liksaa ja sitten on joukkueen ykköspelaajia ja sitten heidän näkemyspelistä on eri kuin valmentajan näkemys, näitä pelaajien kanssa mä oon ollut, niin mun mielestä kaikki lähtee ymmärtämisestä. Että sinä päivänä, kun sä ymmärrät, että on joukkuepelaamista, joukkueella on tietyt arvot, joukkueella on tietty työjärjestys ja jos valmentaja on ne selväksi tehnyt ja niitä ei sitten toteudu, niin silloinhan on konflikti valmis. Ja tässä on nyt viimeinen konflikti on tämä, että se on pistetty poppariosastolle. Eli nyt Patrik Laine ei oikeasti ymmärtänyt, se ei ole halunnut ymmärtää. Niin informaatiokatkos, tämä täytyy oikein kunnolla perata. Ja sitten me tullaan siihen, että sopiiko tämä tyyli, tämä tapa, millä Kolumbus pelaa, niin Patrik Laineelle.
No ei, se on nähty.
Se on nyt nähty.
Ei.
Ja mun on helppo tässä heittää vielä Johnny Goodrow tähän samaan leikkiin.
Kyllä, kuuluu ihan samaan
se kategoriaan. Se on kanssa katsonut vaihtoaitiossa peliä, pistetty, ei ole katsomoa vielä pistetty, mutta hän vuotaa samalla lailla. Eli heidän työtelijäimmät pelaajat on 3.-4. kentän jätkät siellä, jotka pystyy tuomaan sitä plussaakin sinne, mutta heidän kärkihepat, tämä heppakaksikko, niin ei ole vielä sitoutunut näihin joukkueiden arvoihin.
Mutta tuleeko sitoutumaan? Tämä on nyt, mä jankkaan tästä. Onko tässä kyse vaikka Patrik Laineen kohdalla siitä, että ei nappaa. Ei mua nappaa tehdä tällaista. Siis tämä on jopa aika raakaa ottaa tämmöinen esille. Mutta et, nyt puhutaan enemmänkin Patrik Laineen sukupolvesta osittain. Että riittääkö se, että mä teen nyt itse muutaman pinnan. Sitten voin ottaa Instaan kivan videon, kun mä tuun hienot vaatteet päällä hallille. Ja sitten onko se niin kuin se nuoremman sukupolven isompi juttu? Joissain tapauksissa en nyt puhu kaikista tietenkään. Saatko kiinni, mitä mä lähdetään?
Saan. Mieti tätä alta 20 peliä. Tätä mitä kaaosta siellä on harjoitusleiriltä. Ennen harjoitusleiriäkin.
Ennen kuin harjoitusleiri
alkoi. Ennen kuin harjoitus. Niin tämä kaaos on koko aika jatkunut ja jatkunut ja jatkunut. Eli Mike Babcock tuli puhelinkeissi. Se oli jo heiltä silloin riskihankinta. Ja mä uskallan väittää, että siihen oli sitoutunut koko organisaatio. Ne ei ollut pehmeästi, vaan mä olisin itse halunnut juuri nähdä juuri tämän tyylisen valmentajan juuri Kolumbuksessa, missä on tällaiset arvot, tämmöiset työläisjoukkueen ja pelaa joka vaihdon täysin, jättää kaiken kentälle. Niin se olisi ollut oikea valmentaja. Plus, että siinä olisi tullut sinne vähän taktista osaamista. Plus, sieltä olisi vielä tultu tätä yksilötaidon kehittämistä jatkuvasti. Mutta Mike Babcock oli pakko pistää puhelinkeissin takia kilometritehtaalle ennen kuin sarja alkoi. Ja sitten kun tässä on nyt, niin kuin mä sanoin, 9 peliä on nyt viime aikoina tullut turpaa vietää. Ja kuitenkin liputettu, että ne henkensä kaupalla yrittää oikeasti päästä jopa pudotuspeleihin. No se on nyt ohi.
No nyt ei tarvitse siitä enää puhua.
Niin tässä on sitten kyytiin tullut fanien ja median paine. Se on tällä hetkellä järjettömän kova. Ja kaikki, mitä siellä vähänkin negatiivista löytyy, vähänkin kopista, tiedätkö, huhuja liikkuu, vähänkin joku jättää tekemättä, vähänkin joku on ravintolassa väärään paikkaan, niin kaikki käydään läpi. Ja loppu viimeeksi, kun tässä on vielä Johnny Goodrow ja Patrik Laine, jotka on heidän ykköseppoa. Mä voin pistää vielä siihen, Verenskin vielä siihen. Mm. Tämä kolmikko ei ole pystynyt siihen haasteeseen vastaan, mitä ne on julkisesti ilmoittanut. Ja silloin katseet kääntyy tietenkin Kekäläiseen.
Ika, mennään ihan kohta Kekäläiseen, muistetaan mennä, mutta kun tähän liittyen on tullut pari yleisökysymystä, niin otetaan kuulijakysymykset tähän väliin.
Anna tulla.
No niin.
Kuulijakysymys.
Peli nopeutuu ja asettaa kasvavia vaatimuksia luistelutaidolle. Mitä on sisällöllisesti se harjoittelu, jota Kaapo Kakko ja Patrik Laine tarvitsisivat? Kuinka nopeasti kehitystä voi tapahtua? Voiko vaadittavaa harjoittelua tehdä kauden aikana? Kuuluu kuulijakysymys just tähän Pate Laine-keissiin liittyen. Aika hyvä. Eli mitä on se sisällöllinen harjoittelu, jota Lainekin tarvisi?
Liikenopeus. Me puhutaan jääntason toiminnasta. Mm. No missä uimari harjoittelee?
Yleensä altaassa.
Ai sä oot sitä mieltä.
Se ei mene syömään popcornia siihen uimahallin kahvioon.
Eli uintia harjoitetaan uima-altaan. Se on entäs sitten, kun me pistetään yksi liukulaji tuosta lisää, soutu. Missä soutaja harjoittelee?
No täällä soutustadionilla Helsingissä.
Kyllä se ihan vetten päällä vetää sitä liukua, missä mennään. Entäs kun hiihtäjät hiihtää?
No hiihtoputkessa, kun ei täällä ole lunta vielä.
Ne pyrkii sillä.
Ne pyrkii lumelle.
Ne pyrkii siinä lajiin. Me tullaan ihan puhtaasti siihen, että luistelu on pitkälti jääntason toimintaa. On totta kai ohjeessa harjoittelu pystyy jotain. Mä sanoisin, että se suhde on tuommoinen, heitän 75-25. Voi olla, että 80-20 ehkä sinne suuntaan. Niin tekninen suorittaminen. Pakko opetella jääntasolla. Ja silloin, jos on teknistä vajautta, esimerkiksi näillä molemmilla pelaajilla on selvästi teknisiä vajauksia
niin on.
Yleisluistelutaitavuudessa. Sitten kun me mennään vielä...
Mikä on hämmentävää, kun me puhutaan kuitenkin ton tason pelaajista, jotka NHL:ssä jo pelaavat.
Joo, ja sanotaanko näin, että molempien piti kyllä tietää tähän kauteen lähdettäessä, että toi peli vaan nopeutuu.
Eli Kakko ja Laine.
Joo, aivan saletisti piti tietää. Niin sitten me tullaan jälleen heidän tähän lähipiiriin. Tähän neuvonantajaryhmään, tähän heidän valmennustiimiin, tähän koko bisnestiimiin. Puhutaan nyt firman tiimistä. Minkälä helvetinlaisia neuvonantajia siellä on pyörinyt? Onko ne niitä, jotka taputtaa? Vai onko ne ihan oikeasti, jotka ilmoittaa, että sä et ole poika riittävän hyvä luistelee, sä et ole riittävän hyvässä kunnossa. Ja tähän luistelukin liittyy vielä jääfysiikka, jääkestävyys. Eli on ihan eri... Painaksä Cooperissa 3600 vai saat kestävyysurheilija niin kuin jossain kuivaharjoittelussa. Kun sitten taas se jääntason toiminta, niin se on täysin eri, tai ei nyt ihan täysin eri, mutta aika pitkälti se vaatii myös tosi paljon työtä siellä jääntasolla, jotta sä jaksat ja pystyt pelaamaan. On 82 peliä, niin kuin Patrik Laineenkin tapauksessa, yli 20 minuuttia peli kohti. Ja sen jälkeen vielä pudotuspelit, samoin niin kuin Kaapo Kakonkin. Niin mun mielestä katseet enemmän kiinnittyy näiden tapauksessa heidän lähipiiriin. Pitää nostaa. Esimerkiksi Parkkovista on hyvin puhunut, Stanley Cupin finaalin jälkeen näin sen kirkkain silmin sanoi mulle suoraan, kun juteltiin se melkein 10 minuuttia. Hän tietää, mitä hänen kesään pitää tehdä. Luistelu pitää pistää, tämä menee nopeammaksi ja nopeammaksi. Painoa pitää pudottaa, lihaksia pitää vähän kuivattaa, jotta mä jaksan pelata ja aikamoisena tykkikautta painaa tuossa menemään. Ja sitten tähän näin, että kauan se kestää. Niin yksi kesä ei riitä, jos sä oot 4 kertaa viikkoa jäällä hyvän valmentajan kanssa. Hei, hyvän luisteluvalmentajan kanssa, pelkästään luistelu. Semmoinen 4 kertaa viikkoa ihan jees, riippuu tietenkin luistelukoutsista. Joku saattaa vielä 5 kertaa viikkoa. Mutta sanotaan näin 3-5 viikkoa niin opetella läpi kesän ja sitten vielä toinen kesä, niin silloin tapahtuu. Ja 2 kesässä mä oon nähnyt keskitason SM-liigapelaajan niin on ollut sillä 2 kesän jumppaamisella niin olympialaisten All-Stars-pakki.
No niin, eli tuon äskeisen, minkä sanoit, voisi tiivistää siihen, että Alexander Barkov ymmärsi tehdä sen, mitä Patrik Laine ei jostain syystä ymmärtänyt tehdä.
Joo.
Myöskään Kaapo Kakko. Siinä oli hyvä, loistava kuulijakysymys. Tähän liittyen vähän samaa kysyttiin, että mites Patrik Laine herätetään taas henkiin? Maisemanvaihdos tuskin on mahdollista, taikka edes toimiva resepti, mutta pitäisikö harjoittelua muuttaa? Jotenkin siihen me vastattiin, mutta asennetta. Eikö me siihenkin ole vastattu?
Joo, siis Patrik Laine on siis, sä tiedät sen, että mä rakastan sellaisia pelaajia, joilla on erikoisosaaminen. ja Patrik Laineella on maalin tekeminen. Sitten sillä on koko, sillä on hyvät kädet, se ymmärtää hyökkäyspelisuuntaa tosi paljon. Eli mä tuun edelleen siihen, että nyt hänen täytyy pystyä ottaa se lusikka kauniiseen käteen, saada mahdollisimman nopealla aikajänteellä niin kuin, jääntason toimintaa parannettua. Olla riittävän nöyrä tolle pelille, olla riittävän nöyrä päivittäiselle ahertamiselle. Ja sitten jos munkki käy, niin se saattaisi toi Kolumbuksenkin pelitapa loksahtaa. Mutta ei välttämättä, vaan voisiko sillä olla joku toinen treidien kautta, joku toinen joukkue, toinen pelitapa, niin olla sille omimmilleen. Mutta jotta hän pystyy rupeaa tekemään sitä tulosta, mihin hän talenttinsa pitäisi jonain kauniina päivänä riittää, niin mä puhun, että onko hän valmis sitoutumaan tuohon jääkiekkoon samalla tavalla kuin esimerkiksi Quinn Hughes. Mm. 24-7 elää niin kuin olympiamitalisti 12 kuukautta ja siitä vielä seuraavat 12 kuukautta. Valintakysymys. Vai haluatko sä hengailla, haluatko sä vaan vetää ne minimit fyysisellä puolella, koska elämässähän on ihan kiva, se on valintakysymys, kun tiedät.
Joo, sit voi ottaa pleikan ja alkaa pelaa Call of Duty tai
jotain
muuta.
Joo, ja katsoa, mitä sieltä pelistä tulee ja naureskella aina, kun menee pankkiautomaatti, mutta tämä on hänellä, hei, thank God, tämä on hänelle valintakysymys. Jos hän valitsee 24-7 seuraavat 2 vuotta, niin hän on huippupelaaja NHL:ssä.
Nyt se näyttää valitettavasti siltä, että hän on tehnyt toisenlaisen valinnan. Tästä riittää puhuttavaa lisää. Otetaan yksi kuulijakysymys vielä lisää. Tämä nimittäin ihan hauska, lyhyt, napakka, jäsäkkä kysymys. Mites näette, onko Puljulla tulevaisuutta NHL:ssä?
Kyllä vaikea. Vaikea matka on. Saa agentti olla aikamoinen myyntimies. Niin, siinä on kuitenkin pitää aikamoinen, olla aikamoinen vamma takana. Jo.
Siinä pitäisi olla semmoinen Juha Junnon tyyppinen niin kuin autokauppias myyjä.
Joo, ja sitten kun siinä kuitenkin karvauspelistä lähtien, maaliedusta myskäämisestä ja laukauksesta lähtien, niin ei ihan ollut sitä NHL-tason toimintaa. Ei missään nimessä. Että toivottavasti hänellä on nyt se kuntoutuspuoli ollut ammattilaisten käsillä. Ja sitten kun me mennään tähän jääharjoitteluun ja fyysiseen harjoitteluun, niin ne on ihan viimeisen päälle huipputekijöiden kanssa. Koska sitten kun hän saa sen vihreän valon ja lisenssin alkaa hakemaan itselle joukkuetta ja lähtee pelaamaan, niin toivottavasti hän on elämänsä parhaassa kunnossa. Koska hänen pitää niin kuin välittömästi pitää pystyä pelaamaan huippujääkiekkoa, olla ihan eturivin heppa, ettei missään nimessä mene keskenkuntoisena. Vaan sitten kun päästään itsensä irti, niin sitten pitää lentää siellä. Koska todennäköisesti tämä tapahtuu jossain eurooppalaisessa joukkuessa ja saman tien siellä on suurennuslasien kanssa scoutit katsomassa, että jahas, millä tavalla toi Pulju tulee. Ja sä et pysty kuin sen kerran sen ensivaikutelma antaa. Jos se ensivaikutelma on huono, niin
sitten scoutit enää tuu.
Scoutit
vähän. Mihin ne nyt jää? Eli siis lyhyesti voi vastata kysymykseen, joka tuli muuten nimimerkiltä Vääpeli Körmy, tämä kysymys. Niin et aikamoinen vuori on edessä.
Tosi iso joo, että nyt puhutaan melkein Mount Everestille kiipeämistä ja sinne ei kauhean monta ihmistä ole hengissä kiipennyt.
Siinä oli aika tyhjentävä vastaus sille. Mutta nyt siihen, mitä halusit vielä käsitellä ennen kuulijakysymyksiä. Kuten totesin alussakin, että tämä jakso näköjään painellaan aika härmäläiset lasit päässä, mutta eihän sille nyt voi mitään, koska kun on se iso puheena. Ja niin kuin huomaa, kuulijakysymyksestäkin liittyy pitkälti Patrik Laineeseen. Ja siitä me päästään nyt siihen, mistä haluaisit puhua. Jarmo Kekäläinen.
Ah.
9 peliä, kun tätä tehdään, on nyt tullut peräkkäin turpaan ja pudotuspelipaikka käytännössä on jo mahdoton. Sen voi melkein kohtaan julistaa ihan siis huoletta. Niin lähtölaskenta. Onko käynnissä?
Kyllä nyt on paineet on ihan niin kuin tänne Pasilla Sammiankin asti tunnistettavissa.
Joo, mä mietin, että miksi nuo seinät tärisee vähän, mutta on. Se on paine, mikä tulee tuolta on. Tulee. Jarmo Kekäläisen paine.
On ja joka puolelta tuntuu, että tulee niin kuin lunta tupaa joka puolelta. Media fanit kärvistelee ja sitten kun tämä kaksipäinen hirviö heillä, niin Ali suorittaa koko aikaa. Että hänen isommat hankinnat, Johnny Goodrow ja Patrik Laine, niin ei tule vaan. Vedenski loukkaantui viime vuonna ja Vedenskinkin pelaaminen on vähän vaiheesta. Ja sitten toi, mun mielestä tuo puolustuskin, niin se on aika ohkaiselta vaikuttaa. Ja sitten kun siellä on loukkaantumisia tullut ja sitten kun näin nuorilla pelaaja, fantillit ja kumppanit, niin niillä ei oikeasti kestää. Toi on tuommoinen kahdesta kolmeen, jopa neljän vuoden mankeli, mikä pitää käydä ennen kuin niistä tulee ihan oikeasti luotettavia kahden suunnan pelaajia, jotka pystyy pelaamaan tuota Columbus-jääkiekkoa. Kun tempo on kova, pitäisi pystyä vähän etukäteen lukemaan sitten, miten tämä oma-alueen puolustus pelaaminen, siellä tulee kauheita sakkauksia, johtuu siitä, että aika ohkaisella kaverit on kokemuksen kannalta. Sitten kun siellä on vielä Euroopastakin tulleita jätkiä, jotka on pelannut eurooppalaista jääkiekkoa, ne on ollut vaan tulosyksikön jätkiä ja ne joutuu painamaan kolmos-neloskenttä ja pitäisi olla sellaista peliä, mikä ei vuoda, niin kyllä tuo kova savottaa kekäläisellä. Mä heittäisin näin, että mistä johtuu Columbuksen isoimmat ongelmat.
No.
Eli me mennään ihan siihen, kun ajatellaan, että onko siellä yksilövalmennus, onko siellä fysiikkavalmennus, onko siellä nuorten pelaajien seurannassa niin kovia ammattilaisia, että ne on pystynyt masinoimaan nämä jätkät. Ja sitten kenellä on esimerkiksi lisenssi ollut pistää Johnny Goodrow ja Patrick Laine sellaiseen tikkiin, että ne lentää.
Ja eikö tämä kaikki mene kuitenkin viime kädessä siihen, mitä Jarmo Kekäläinen on tehnyt? Minkälaisia henkilöitä hän on värvännyt huolehtimaan näistä asioista seuraavassa?
Juuri näin. Tätä mä tykitin. Eli tässä on nyt iso päivitys, että mä veikkaan, että jos tässä jotain rupeaa tapahtumaan, niin siellä on aika monella kaverilla niin ihan oikeasti, kun on niin monta juttua mennyt tuossa matkan varrella vihkoon, niin ne tappelee työpaikastaan.
Ja niin tappelee Kekäläinenkin.
Joo, että siellä on niinku seuran johdon kärsivällisyys on nyt tosi kovalla koetuksella, mutta meikäläinen itse tykkää Kekäläisen ajattelutavasta, ajattelumalleista, siitä logiikasta, mitä on ollut, mutta nyt on monta vuotta mennyt niin monta juttua vihkoa. Niin onko hän, kun tämä on tiimityötä, seuran rakentaminen ja valmentaminen ja kaikki noin, se on vimpan päälle tiimityötä.
Niin onko siellä oikea tehdä. Tiimi?
Niin no, ja tämä on tämä mun clue, että onko Kekäläinen vetänyt näiden jätkien valinnoissa vihkoon. Se on luottanut vääriin jätkiin, jotka ei ole pystynyt tekemään omia hommiansa vimpan päälle.
Siinä varmaan se. Mä allekirjoitan, ostan tuon.
Joo, ja Kekäläisestä kun vielä ajatellaan, niin jokainen meistä ymmärtää ja toivoo sitä, että Kekäläinen saatan käännettyä. Ja mä haluan nähdä, että Kekäläinen tekee valtavan pitkän uran. Ja haluan vielä Kekäläisen jalanjäljellekin suomalaisia GM:iä sinne. Sen takia tässä on aika iso juttu.
Mutta jaksat sä vieläkin uskoa, että Kekäläinen kääntää tämän Columbuksen laivan? Se on nimittäin, sit sä oot ehkä ainoa suomalainen, joka uskoo siihen. No mäkin se Antti uskoo varmasti.
Siis mä haluan, mä oon niin urheiluromantikko, usko ja luota. Niin kauan kuin henki pihisee, mä tiedän, että Jarmo Kekäläinen ajattelee vaan ja ainoastaan Columbuksen parasta ja pyrkii tekemään kaikki ratkaisut vimpan päälle.
No ihan varmasti, mutta kun tulos on tämä, niin sitten tämä on kuitenkin...
Joo, tulosurheilua. Toi on, mutta minä uskon ja luotan, koska suomalainen jätkä perkele ei ikinä luovuta. Ei ikinä.
No niin. En lisää tohon sitten enää mitään. Jäämme odottamaan.
Viikon suomalaiset.
Hei, suomalaisia ollaan käsitelty. Mulla lukee täällä vielä, että Kaapo Kakko, olisiko viime jaksossa me puhuttiin Juuse Saroksesta, että nyt voisi olla vähän niin kuin treidin paikka. Olisiko Kaapo Kakollakin kuule? Treidin paikka.
Hyvä heitto sulla. Tämä on nyt sellainen, jos Kaapo on pelannut nyt melkein 20 peliä, melkein 16 peliä, 2 plus 1, se on 3 pinnaa ja 5-5 pelaaminen on plus 1. Sillä on 3 taklausta. Tuo on 16 peli, se kauheasti joo. Kun ajatellaan siellä Lavioletti coachina. 19 veto. Noin veto per peli.
Reilu veto
per peli. Mieti, sä oot hyökkäävä pelaa yksi veto per peli. Ja peliaika nyt sit rupeaa putoa koko aika. Nyt viimeistä taisi olla 12.
Eli treidi.
Sillä on keskiarvo 14.36. Niin tässä me tullaan sitä, että kun Kaapo Kakko me nähdään ykkös-kakkoskentän pelaajana. Se ei ole pystynyt sitä tuomaan. Ei ole numeron valossa. Se on saanut ylivoimaa pelaa. Kakkosyyveet. Se on ykkösessäkin käynyt, mutta kakkosyyveet. Niin tässä on ylivoima-aikaakin tullut. Eli sillä on ylivoimapisteet 0 plus 0 on 0. Niin nyt kun se on pudonnut siihen 3., 4., niin tämä sun kysymys on siinä, että mä nyt rupean tässä koko ajan raksuttaa, että olisiko tässä nyt, kun Lafanieristä puhuttiin, että se on kaupan, niin Lafanieri on kuitenkin pelannut tässä ja ruvennut tulosta tekemään ja taistelee, repii, tappelee ja se on nostanut itsensä sinne top 6. Niin käykö tässä nyt Kaapolle, koska Kaapolla on myyntiarvoa? Se on kiistaton tosiasia. Ja Rangersin tänävuotinen missioni on yrittää voittaa Stanley Cupia. Niin siellä on kuitenkin sellaisia reikiä, mihin Lavioletti haluaa vahvistuksia.
Niin olisiko... tähän palapeliin kakko niin. Sopii.
Ja mä tiedän, että tuolla on tosi monta joukkuetta, jotka ajattelee, että Kaapo Kakko olisi 10 vuodeksi heille hyvä palikka. Ei olisi mikään riskikään kokeilla.
Eli tarvii toisenlaisen ympäristön klassinen ja, tilanne.
Joo, ja voi olla, koska jokainen ymmärtää, että GM aina laskee, että mitä hyvää tuosta saisi, jos siitä kysytään. Se voi pistää siihen sellaisen valueen pystyyn, että noi Rangers oikeasti kiinnostuu, koska mä en tällä hetkellä näe sitä, että Kaapo Kakko pystyy olemaan 3.-4. kentän Lavioletin pelaaja, joka tappelee repii kärkikarvaajana kiekkoa johita ja kaiken lisäksi päättää sen vielä järjettömän kovaan taklauksen. Ja sitten kiekottomana se ajaa maalille niin, että pakki lentää pyrstölle ja se, sillä on vapaa tila lapioida siellä. Että olisiko tässä ihan oikeasti sellainen treidiarvo Kaapolla, että me nähdään se ennen kauden loppua niin jossain toisessa joukkueessa.
No niin, kato. Kerrankin mä osuin johonkin.
Ei, tämä oli se itse pistin, mutta tässä miettimään.
Mutta ei ole alle kirjoittaa.
Joo, sen takia mun mielestä on harhaanjohtaja, mutta itselleni.
Virallinen harhaanjohtaja, yksi pikku osio vielä.
NHL-tuloksia.
5-3, 5-4 jatkoajalla, 6-3, 4-3, 1-4, 3-4 jatkoajalla ja 3-1. Mä en tiedä, mikä sua sykähdytti.
Se 4-3 meni aivan tunteisiin.
Juh.
Kui helvaten sä pystyt häviämään pelin 35 sekunnissa, kun sä johdat peliä maalilla.
Niin.
Tuu nyt Jussi itse kertoo mulle.
Ei, mä en miettiä 5-3 peliä, koska siinä oli meidän...
Se oli hyvä peli.
Tänäänkin esitelty Mikko Mikkola ja kaksi maalia vielä.
Se oli tosi hyvä peli. Että se ihmisten kannattaa katsoa vaikka jälkikäteen, niin siinä ei tapahtu tosi paljon.
Ehdottomasti.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.